This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงกลับมาอีกครั้งกับวินครับสวัสดีวินครับ
สวัสดีครับ
เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซด4แล้วของซีรีส์ที่ชื่อว่า Find Your Voice ใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่ใช่ไ
หมถูกแล้วครับ
alright so if you guys are here obviously you wanna be a better speaker or communicator especially public speaking right
mm-hmm. yes คือจุดขายของตัว Find Your Voice ก็คือเราไม่ได้ต้องการทำอะไรที่แบบยากมากหรือมีภาพว่าคุณจะต้องไปออก TED Talk ได้หรืออะไรแต่เราต้องการที่จะดึงอะไรสักอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วแล้วให้คุณนำไปใช้ได้ด้วยในชีวิตประจำวัน
ครับเอพิโซดแรกสุดของซีรีส์นี้นะครับเราก็จะให้คุณได้เห็นว่าความกลัวของ public speaking คืออะไรแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับเอพิโซดต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุกคนได้เห็นครับว่าสิ่งที่คนที่เป็น public speaker เขาเป็นเขาทำงานยังไงก็คือเราจะมีการโยนโจทย์สดๆให้กับวินและให้วินพูดทันทีนะครับแล้วเราก็กลับมาแบบแครกว่าเอ๊ะวิธีการคิดของวินคือยังไงทำไมวินคิดอย่างนี้ทำไมวินเริ่มอย่างนี้นะครับย้อนกลับไปฟังได้เอพิโซดที่3เราว่าด้วยเรื่องของเทคนิค PREP นะครับซึ่งก็คืออะไรครับวิน
เป็นสตรัคเจอร์ง่ายๆเพื่อที่จะจบจัดลำดับเรียบเรียงความคิดของเราโดยเริ่มต้นจาก P แรกก็คือ point ก่อนการ state ว่าประเด็นของเราคืออะไรแล้วก็ให้เหตุผลคือ reason จากการให้เหตุผลเราก็ประกอบด้วยตัวอย่างก็คือ example
ครับ
เสร็จแล้ว P ตัวสุดท้ายก็คือการย้ำ point ที่เราพูดในตอนแรกไปก็เป็น structure ง่ายๆเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะออกตัวได้ประคองตัวได้แล้วก็สามารถจัดลำดับความคิดเราได
้ point reason example point
yes.
นั่นเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือหลายๆคนจะรู้สึกว่าหูยจะให้พูดแบบวินเลย1ความสดสดก็จะบ้าเหรอ2จะให้เรียงแบบนี้ทันทีจะบ้าเหรอนะครับก็จะมีความแบบเฮ้ยจะบ้าเหรอเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการพูดสดสดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ easy PREP exercise เพื่อจะให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาคำว่า impromptu ออกไปก่อนนะครับแล้วเรามาทำความเข้าใจว่าการ form PREP ในใจในหัวของเราเนี่ยนะทำอย่างไรแล้วมันจริงๆเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันถ้าเกิดคุณดู อยู่บน YouTube นะครับเราจะขึ้นให้เห็นสดๆเลยว่าวิธีการคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูไปพร้อมๆกันวันนี้เรามีตัวละครนะครับ ซึ่งเป็นน้องๆที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นหนูทดลองเหรอ มันฟังดูน่ารักหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าจะเข้ามาทดลองนะครับใช้ PREP ในการ form opinion แล้วก็พูดออกไปสดๆนะครับวันนี้เรามีน้องปันเป็นรายแรกเลยครับสวัสดีครับปัน
สวัสดีครับผม
วันนี้มาในฐานะของคนที่จะมาทำ exercise สดๆเนาะ
ใช่แล้วครับ
โอเค PREP ครับจริงๆปันก็ได้ลองทำสิ่งนี้มาแล้วนะแบบนอกรอบ
ใช่ครับ
คิดว่ามันยากง่ายอย่างไรครับ
มันคิดว่ามันค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับในแง่ของว่าเราแค่หาเหตุผลอะไรมาก็ได้เพื่อที่จะมาคล้ายๆแบบปรุงให้มันเป็นสปีชของเราอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือมาจากตัวของเราเพราะฉะนั้นพอเรามีคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างแล้วเรามันพ็อปอัพอะไรมาเราก็แค่พูดให้มันอยู่ในกำรอบของแบ
บ
reason example อะไรพวกนี้ได
้ PREP จะทำงานอย่างไรกับ speech ที่ปันกำลังพยายามจะ deliver นะครับเราจะมาทำงานร่วมกันบนโต๊ะนี้เลยนะครับเอาล่ะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราสามารถจะช่วยปันได้คืออะไรวินครับขอ topic สักหนึ่งอย่างครับ
เอาสักคำหนึ่งเลยนะ
สักหนึ่งคำฮะ
forest
forest okay forest is it withone hour or two hours one hour okay forest ก็คือป่าเนาะโอเคเราจะไปกันทีละอัน PREP okay what could be your point when talking about forest you think
I would say like forest is calming yeah like that would be my point like
is calming
yeah
okay is that a good point you think Win
forest is calming or forest makes you calm, right?
Right. Yeah, yeah, yeah. Forest right? makes you calm.
Okay.
นั่นคือ point หรือว่า could it be a reason? Because I can see that forest because forest make you calm or forest is calming. Would that be a better reason than a point? Maybe we can come up with a bigger point than that. What do you think?
I would say it could be both. Okay. Like in my opinion. And like forest is calming and then the reason is like it made me feel calm. That's why it's calming.
Okay. Is that okay for you?
It's okay. What do you think? I mean it's personal, right?
Oh, okay.
That forest makes you calm.
Mm-hmm.
Like when you think of forest, you think of peace, tranquility, things like that, right?
Yeah.
And then now you can give your reasons. Right? For why it makes you feel that way.
Yeah.
Mm-hmm. So the point being forest is calming and the reason because forest makes me calm.
Yeah.
Right? Okay, I'm going to change to me. So would we like to elaborate on that a little or is that enough for the reason already?
No, I think we should like why does it makes you feel calm something like that.
So like, to answer the question why, it could be a part of the reason, right?
Yeah.
Okay. So we'd like to go on.
It's like when I think about forest, I think about like the woods, you know, like not really like in Thailand type of forest. I would think of like the ones we see in Western movies and stuff. like the big ones, like in more of like a colder temperature places.
Mm-hmm.
Yeah. And the wind, the smell, the oak tree and stuff, like it's just soothing.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So what I've got so far is because the forest makes me calm and when I think about the forest, that's where I'm at right now.
So things, when you think about a forest, like when what you see in maybe Discovery Channel or National Geographic, you start hearing noises of nature that is kind of like soothing for you.
Mm-hmm. Yeah.
Right.
Okay. So I start hearing the noise that
it's like soothing.
Is soothing.
Yeah.
That is soothing. Okay. So. Are we okay on the recent part?
Yeah.
All right. So let's move on to example.
Example would be like when I was like 14, I went to like New Zealand.
Ah.
And okay. I don't remember like specifically what the name of the place is or what the name of the forest is, but I remember like just walking with my family in this path that they have. And it's just like, wow, it feels very, it feels like we are connecting with the nature and stuff. So that would be like my example.
Okay. When I was 14, I went to New Zealand. I remember walking with my family in the forest and I feel, what was that again?
Feel.
Connect?
Yeah, I like it's like I finally feel the connection between like us and nature, like that.
And I finally feel the connection between, right?
Yeah.
Us and the nature.
Yeah.
Okay. So coming back to the point again, which is
forest
is calming.
Yeah.
Forest is calming. All right. We have got our speech, so would you like to read the whole thing?
Okay. Forest is calming because the forest makes me feel calm. When I think about the forest, I start hearing the noises, which is soothing. When I was 14, I went to New Zealand. I remember walking with my family in the forest, and I finally feel the connection between us and nature. Therefore, forest is calming.
Ah, okay. So, what do you think about the speech?
คือถ้าพูดถึงเนื้อหาเนี่ยก็คือ that's the gist of it เลยก็คือแค่นั้นแหละ
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปในลักษณะของ public speaking เนี่ยก็คืออาจจะเป็นอารมณ์ของเราส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่มัน ไอเดียมัน personal สำหรับเราว่าทำไมเวลานึกถึง forest แล้วเราถึงมีความรู้สึกสงบหรืออะไรแบบนี้สำหรับเราอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาที่อ่านออกมาเมื่อกี้เนี้ยมันก็ follow ตาม structure ง่ายๆเมื่อกี้อยู่แล้วคือ point ว่า forest เนี่ยมัน calming because forest really makes me calm when I think about forest I start hearing all thesenoises, different sounds that are very soothing. Like you are really connected to nature, what you mentioned, and things like that. All of those reasons, and then you circle back to, for all those reasons, that is why I think that forest is very calming.
รู้สึกไงบ้างปัน
รู้สึกว่ามัน complete คือแบบอย่างที่พูดไว้ตอนแรกครับคือแบบมันค่อนข้างพอมันเป็นเรื่องของเราหรือว่าพอมันแบบมี structure อย่างนี้เราแค่แบบนี่ไอ้นี่อันนี้แล้วก็ได้เป็น speech เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยใช่
ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบมันดูไม่มีความ TED Talk นะแต่ that's our point you don't have to think about TED Talk all the time when we mention the word public speaking because you just make your speech and you want to convey the message that really matters to you or have special meaning to you and that's what we want right
คือในการ apply กับชีวิตประจำวันของเราครับคือเรายังไม่ต้องนึกภาพไปอะไรที่มันสวยหรูหรือจะต้องฟังแล้วโหโดนมากหรือรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนมากหรืออะไรอย่างนั้นแต่เอาแค่ทำให้ประเด็นเราให้ชัดเจนให้ได้ก่อนแล้วเราก็ชัดเจนกับเหตุผลต่างๆด้วยกับตัวอย่างที่เราสามารถยกได้จาก personal experience แล้วเราก็ restate point ตรงนั้นเพื่อที่จะตอกหมุดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้พูดไปนะอันนี้คือประเด็นของเรานะ
สิ่งที่ผมชอบจากสเปซของปันเมื่อกี้มันคือหนึ่งมันเรียบง่ายและผมคอนเนคได้จริงๆพอเขาพูดถึงความซูทิ้งพูดถึงเสียงขึ้นมาเราจะทำให้เรานึกถึงแบบเสียงที่เราเคยได้ยินในป่ามันเป็นประมาณไหนหรือว่าเวลาที่ปันพูดถึงแบบแฟมิลี่ของเขาขึ้นมามันดูเพอร์ซันอลแล้วมันก็ทำให้เรานึกถึงแฟมเรากับแฟมิลี่ของเราว่าแบบเราเคยไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่มันทำให้เราคอนเนคกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายแต่มันโดนความรู้สึกของคนที่มันรีเลทได้หมดเลย and that's what I love about his speech even though it sounds very simple สนุกจัง so do you think it's easy enoughfor everybody to do this?
I would say so.
Yeah.
Yeah, cuz right. yeah.
Okay. Yeah. ขอบคุณปานมากครับ
ขอบคุณครับ
ต่อไปเราก็จะมีเหยื่อรายที่2ไม่ใช่เหยื่อสิเป็นผู้ที่แบบเข้าร่วมทำ exercise กับเรานะครับน้องจีนั่นเอง Hi
สวัสดีค่ะ
ตื่นเต้นไหมครับ
ตื่นเต้นมาก
ไม่ต้องเลยจริงๆน้องจีก็ทำแบบฝึกหัดนี้มาแล้วเนาะ
ค่ะ
รู้สึกว่ามันยากง่ายยังไงบ้าง
รู้สึกว่าสำหรับจีไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่รู้สึกมีความยากตรงที่ว่าเราอยากทำให้มันดี
อ๋อโอเค so let's see if you can nail this okay
okay
วินครับขอโจทย์หนึ่งคำครับ
okay so the word for น้องจี is city
city okay เราเริ่มต้นจากพีก่อน so what would be your point when it comes to the word city what would be your main message
my point would beI don't like to live in the city because it's very loud and crowded.
Okay. So I think we already got P and R, right? I don't like to live in the city. Mm-hmm. So that's your point. Mm-hmm. And the reason is because... Mm-hmm. Because it's what? Loud?
And crowded.
Loud and crowded. Mm-hmm. Uh-huh. Okay. Example. Oh, you think that's enough and...Is it okay for PNR?
Yeah, so I think it's a very good example of how your point can be very simple. Mm-hmm. It can pertain maybe only to yourself.
Yeah.
Right? Mm-hmm. So the point is very simple. So I don't like to live in the city. And the reason being that cities are hectic, they're chaotic, mm-hmm. it's crowded. Mm-hmm. Those will be your supporting reasons.
Mm-hmm. Right. Right. Mm-hmm.But she used loud and crowded, which is good. Mm-hmm. Are you happy with your choice of words? Do you want to change anything?
I mean, my example is going to be really hard for me to like find an example for that. Okay. But yeah, I think I'm good with that.
Okay. Mm-hmm. So what could be a good example for this topic?
So maybe you could think about some time, some incidents where you really felt like, I don't like it.
Mm-hmm.
You know, I don't like this part of being in the city.
Mm.
It's like a time where maybe you were trying to cross the road or just looking for things to eat. And generally anything that makes you feel that way about being in a city.
Mm-hmm.
น้องจีคิดถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์อะไรขึ้นมาได้บ้างไหม
น่าจะคิดถึงตอนแบบไปปาร์ตี้ค่ะ
that's like interesting already
partying in the city I can remember like before COVID you know people always went to this one club you know it's so crowded but everybody has to go there and you know I just hate waiting in lines for like the bouncer to let us in but like comparing to like clubs in like Chiang Mai or whatever like
okay.
more like aurban areas uh-huh. you know it's more chill you don't have to wait in lines
mm-hmm. Mm-hmm. also in comparison with other places
yeah
okay so how do we want to
phrase
word
that
this? Yeah
uh-huh. how do you want to word it
because so far I've got I don't like to live in a city
mm-hmm.
because it's loud and crowded
mm-hmm. Mm-hmm.
For example yeah we could go there yeah
mm-hmm.
for example
mm-hmm.
Mm-hmm.
When you're going to clubs, you have to wait in line. Because.
Mm-hmm.
So the example is actually very good.
Mm-hmm.
But when you are, you know, giving a speech or talking about it, you can just talk about that experience of mm-hmm. your own. Like, so you don't have to phrase it in a way that makes your listener feel like so normally if it's this then this happens
mm-hmm. Mm-hmm.
it's just about you and your experience mm-hmm. so for example I can think about one particular night that I was waiting in line
oh.
to get into a club
รู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเกิดอะไรขึ้น
I remember okay. feeling so and so
oh okay uh-huh. okay let me rephrase it
okay
for example mm-hmm. last Halloween I waited in line 2 hours to get into the clubBut then it was overcrowded and I can't get in. So I had to move to another club.
Mm-hmm. Yeah. Okay. Last Halloween, I waited in line to get into the club mm-hmm. and it
took me 2 hours.
It took me 2 hours to get in. And did you even get in?
I didn't okay. even get in.
Okay. So, oh my God, it's embarrassing. Didn't even get in.
Mm-hmm.
Okay.And then what?
So I had to go to my other club that I didn't want to as much.
Other club that I didn't want to go as
mm-hmm.
much.
Mm-hmm.
Okay. All right. So coming back to the last P.
Mm-hmm. And that's
why. Or
my...
do you want to make it say differently? Or do you recommend we stick with...The same statement.
I mean, you can,
mm-hmm.
but just always remember that you can always fall back to just restating your point simply.
Mm-hmm.
Okay.
Repeating what you said in the beginning.
Mm-hmm.
Okay.
So.
Yeah. So.
That's why I don't like living in the city.
Uh-huh. So that's why I don't like living in the city. Okay. So now you like.Say the whole speech.
Okay, so my speech would be, I don't like to live in the city because it's loud and crowded. For example, last Halloween, I waited in line to get into the club and it took me 2 hours to get in. And I didn't even get in, so I had to go to another club that I didn't want to as much. So that's why I don't like living in the city.
Ah,
yay.
Yay. See, it's easy, right?It's easy.
Oh, yeah. I mean,
uh-huh.
yeah.
แต่เมื่อกี้น้องจีพูดถึง point อันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็น trap ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันว่าบางทีเราอยากให้มันดีเราอยากจะเพราะในความรู้สึกของเราคือเราพูดให้คนหลายคนฟังเราก็เลยอาจจะไม่รู้ตัวพยายามที่จะ generalize reasons หรือ examples ของเรามากเกินไปโดยที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยเพราะว่า point เราตั้งแต่ต้นก็คือว่า I don't like to live in the city that'sAbout your
me.
Personal story,
oh, yeah.
right?
And I actually tried to like think of others too. แบบตอนแรก
ใช่ซึ่งมันก็จะยากแหละเพราะเราไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้แต่เราพูดแทนตัวเราเองได้ แล้วพอเราดึงประสบการณ์ของเราเองอ่ะเมื่อกี้สังเกตก็คือน้องจีก็สามารถเล่าได้อย่างออกรถมากขึ้น
จริง
จะสามารถ invest อารมณ์ในสิ่งที่พูดออกไปได้มากขึ้นและเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่คนฟังจะ capture ได
้มันเป็นแบบ common rookie mistake นะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชินกับการที่ mindset ของเราอ่ะพอ public speaking ปั๊บเราจะไปคิดถึงบอกหุ้ยต้องพูดกับผู้คนมากมายแต่เรากำลังจะบอกว่าเล่าจากเรื่องของตัวเอง
ใช
่Oh, cool.
สนุกจัง
สนุกมาก
Yeah. Well, พอลองอย่างนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่เราก็ต้องแบบเนี่ยพอมี PRE ฟรีให้เกาะ มันก็จะกลายเป็นการช่วยเราลำดับเรื่องราว ให้มันกระชับแล้วก็มีลำดับที่มีที่มาที่ไปมากขึ้น
ว้าวสนุกมากค่ะ
ขอบคุณน้องจีครับ
ขอบคุณมากค่ะ
มาถึงคนที่3ครับสวัสดีครับดิว
สวัสดีครับ
มาเป็นเหยื่ออะไรสุดท้ายของเรา ที่จะมาร่วมทำ exercise กันสดๆนะครับเพื่อยืนยันให้เห็นว่า PREP is not that difficult if we make it easy right มาดูกันครับว่าดิวจะเจอโจทย์อะไรจากวินนะครับ
the word for น้องดิวนะครับ is winter
winter winter, winter. okayWhat would be the main message for you when it comes to winter?
The first thing that comes to my mind is that I feel like winter is like obstacles. Yes. Because it makes you feel like, or it makes you think about how it is when there's no obstacles, when there's no winter. Mm-hmm. You know, มันเหมือนกับว่ามันทำให้ดูรู้สึกถึงความรู้สึกเมื่อฤดูร้อนที่มันร้อนมากๆอ่ะมันดีเพียงใดเมื่อแบบตอนที่เราได้ไปอยู่ในหน้าหนาวที่มันหนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับ
winter ใช่ไหม
เนี่ย
มัน
ประเด็นคืออะไรอยากจะพูดว่าฤดูหนาวนั้นมันยังไงฮะ
มันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าร้อนมันดีเพียงใดเมื่อที่มันไม่มี obstacle นั้นมันดีเพียงใดอะไรอย่างเงี้ย
so how would you say that
So winter makes you appreciate the summertime more.
Yeah, right? And it's kind of figurative, right?
Or maybe not even necessarily the summertime, mm-hmm. but just like non-winter time in general.
Mm-hmm. Yeah.
Okay. That's a good point. Winter makes you appreciate the summertime more.
Yeah.
Okay. And reason? What is the reason?
It is because when the winter comes,everything is so dull and it's so cold and it makes you think back to the old time when everything is hot as usual and it's nothing like much.
But then because when the winter comes, everything is so dull and cold,
yeah.
basically, right? Okay. Uh-huh. If that's the reason, what do you think about his reason?
It's good.
Okay.
So I think we can be even more specifics with the examples maybe and talk about why, like from your own experience, you feel that way about winter.
For me, I used to be a swimmer and when it's winter, you know, the water is so cold and it was so like freezing cold and I can't like almost cannot...bail it, you know, every time I jump into the water. So that is why I kind of appreciate the sunlight, the kind of thing.
So can we just put this under the E, like the example? Like for example, I used to be a swimmer, and you can go on, right?
Yeah.
Okay, so let's do that. For example, I used to be a swimmer.
And I really enjoy swimming. Swimming is...maybe one of your hobbies also. You enjoy it. And it's one of the things that you cannot do or don't enjoy as much during the winter time.
And that's one thing you just cannot do
during the winter time. During winter.
Winter. Mm-hmm. And this enough? Or maybe you want to... Okay.So coming back to the point, I hate winter.
That is actually a much very hook straight to the point.
Is it too aggressive?
No.
Okay. All right.
Mm-hmm. You could actually come out and just say that in the beginning. I hate winter.
Yeah. And you know what? When you say winter makes you appreciate the summertime more, I think that could be a very good reason instead of the point. And you can use I hate winter as your point.
Okay. Let's do that, I think.
Yeah. Okay. What do you think?
Can we
do that? Okay.
We can do that.
Uh-huh. More. Okay. And when? Okay. So I hate winter. So, and then coming back to the same thing, right? I really hate winter. Can we do that?
Yeah, I think that's fun.
Okay.
That's fun.
All right. So, okay, you got the speech. Let's do it.
I hate winter because winter makes me appreciate the summer time more. When the winter comes, everything is so dull and cold. Let me give you some example. I used to be a swimmer and I really enjoy swimming. And that is one thing that you just cannot do during winter. So I really hate winter.
Very good.
Yeah. Okay. So what do you think about the PREP exercise?
Yeah, I think coming up with a good P is kind of hard. But if you can come up with one, I think that is a very เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วหลายอย่างก็น่าจะตามมาได้ง่ายขึ้น
มันเหมือน P มันเป็นกระบวนการในการหา P มันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ต้องค่อยๆใช้ประสบการณ์เหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มต้นจากความรู้สึกเสม
อ
ว
่
าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้แล้วมันเรานึกถึงอะไรต่อทำไมสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้คืออะไรแล้วถ้าเราทำตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพอยต์ตรงเนี้ยเหมือนเมื่อกี้เราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะกลับไปกลับมาเพื่อที่จะเฮ้ยพอยต์เราคือจะเฟรมมันยังไงดีมันคือการ describe ความรู้สึกเราแหละ describe สิ่งที่เป็น personal experience ของเราอยากจะไฮไลท์อีกอย่างนึงด้วยว่าแบบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าการเอา personal experience มันสามารถ work for you ได
้
ถึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมฟังตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่ชอบ winter แล้วก็แบบ appreciate summer time ตอนที่มันแบบ hot นวลเรารู้สึกไม่เห็นด้วยมากเลยรู้สึกเฮ้ยฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่า
same here
มันก็ทำให้เราสงสัยและ curious to แบบ hear from you แล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นคุณมีเหตุผลอะไรถ้างั้นอะไรประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนั้น
แล้วเมื่อกี้ปฏิกิริยาของพี่กับวินเนี่ยมันจะ represent audience ของดิวได้เลยคือพอดิวพูดขึ้นมาว่า I used to be a swimmer เราก็จะอ๋อทันทีคือแบบโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงเกลียดฤดูหนาวขนาดนั้น
มันจะมีวันที่แบบว่าต้องซ้อมเช้า7 โมงแล้วคือ it's freezing cold คือจุดแรกที่แบบกระโดดลงน้ำอ่ะคือแบบว่าทุกอย่างคือชาไปหมดเลย
ชอบที่วินบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วมันคือสิ่งที่คนฟังไม่เห็นด้วยอ
่
ะ
ใช่
ว่า I hate winter why because I love winter แต่ว่าพอ as you go on we can see the reason why and we really see where you're coming from because you used to be a swimmer of course you would hate winter because the water is freezing right
yeah
ก็เป็นการค่อยๆแบบค่อยๆเล่าเรื่องที่ดีเน
าะใช่อย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วมันเป็นแทร็ปคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ด้วยคือเราพยายามที่จะ generalize story ของเรามากเกินไปพยายามที่จะพูดในสิ่งที่แบบน่าจะตรงกับสิ่งที่เขาอาจจะอยากได้ยินหรืออะไรพวกนี้ซึ่งไม่จำเป็นเลยเราเอาของเราเนี่ยแหละ
เรารู้สึกว่าพออันแรกเลยที่เราชวนดิวคุยแล้วดิวพูดขึ้นมาว่าฤดูหนาวมันทำให้เรา appreciate หน้าร้อนเนี่ยมันดูเป็นคำพูดที่สวยงามแต่พี่รู้สึกว่าพอคุยไปคุยมา your point being you hate winter you should lead with that นั่นต่างหากคือประเด็นที่คุณอยากจะพูดก่อนแล้วมันก็จะตีหัวคนได้ทันทีแล้วค่อยมาบอกว่า well at the end I think winter makes you appreciate the summertime more and I have my reason why I hate winter
ซึ่งถ้าคุณไป discover ทีหลังจากที่พูดไปก็ไม่เป็นอะไรนะ
ใช่ๆ
คุณก็แค่ตบมันในตอนท้ายว่า yeah so as you canprobably hear and understand now I hate winter that's the point of all this
yeah and I think simple point sometimes is more impactful right
จริงครับจริงครับชอบตรงที่วินพูดได้ว่าหลายๆครั้งสิ่งที่เราคิดขึ้นมาก่อนจะเป็นเรื่องความรู้สึก and that could be a very good point that you can use
ขอบคุณครับ
เย้ขอบคุณดีมากครับ
ขอบคุณครับ
รู้สึกยังไงครับวินวันนี้การทำแบบ live exercise
ผมว่าดีมากเลยนะคือน้องๆแต่ละคนก็จะเป็นเหมือนตัวแทนคนดูตัวแทนคนฟังว
่
าที่กำลังมีปัญหากับการเรียบเรียงหรือว่าพูดภาษาอังกฤษออกมาซึ่งคือเราอาจจะทำให้มันยากกว่าที่มันควรจะเป็นก็ได
้
ซึ่ง PREP เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วก็ค่อยๆประกอบร่างสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยออกมาแล้วค่อยๆเรียนรู้ด้วยที่จะดึงอะไรก็ตามที่เป็น experience ของตัวเราเองที่เป็นความรู้สึกของตัวเราเองแล้วมันจะไหลลื่นออกมาตามธรรมชาติเลยโดยที่คุณจะไม่ถูก distract ว่าคุณจะต้องใช้คำว่าอะไรคุณจะต้องgrammar จะต้องแบบเอ้ยเป๊ะอะไรยังไงไหมคือไม่ต้องเลยก็คือเอา personal experience ของคุณเนี่ยแหละที่เหลือมันจะไหลออกมาเอง
ครับผมชอบตรงที่ PREP มันจะทำให้เราถามตัวเองว่าก้อนความคิดหรือว่าคำที่มันเด้งขึ้นมาในหัวเนี่ยมันคืออะไร
ใช่
เพราะบางทีเนี่ยเราจะเด้งสิ่งที่เรารู้สึกออกมาเต็มไปหมดเลยหรือว่าคำที่เราอยากใช้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเรียบเรียงมันยังไงแต่ถ้าเรามี PREP เกาะเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อโอเคประโยคนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างเนาะเอาไว้ในช่วงตัวอย่างประโยคนี้มันควรจะฮุกเพราะมันเป็นพอยต์เอาไว้ตรงฮุกเลยซึ่งจริงๆวินเคยบอกแล้วนะครับว่า1 PREP ไม่จำเป็นต้องเรียงอย่างนี้แต่มันเป็นแบบฝึกหัดครับทำให้คุณเห็นว่าในแต่ละก้อนความคิดของคุณนั้นน่ะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าพอยต์อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าอันนี้คือเหตุผลอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างนะครับแล้วในอนาคตคุณจะเรียบเรียงยังไงก็ตามสบายเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ลองเล่นกับ PREP ตามลำดับนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นวันนี้เราไม่ได้ไปหมกมุ่นมากกับคำว่า impromptu ถูกไหม
ใช่
เราคิดแค่ว่าอ่ะเรามาลองแชร์วิธีการคิดกันว่าทำยังไงเราถึงจะ formแต่ละ point แต่ละประเด็นแต่ละตัวหนังสือ point reason example point เนี่ยให้มันตรงกับสิ่งที่เราควรอยากจะเล่าได
้ให้ structure มันแล้วก็จัดท่าสอให้มันนิดนึงแต่ก่อนคือเราไม่คุ้นชินกับกระบวนการนี้เราก็บอกไม่ถูกว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออย่างที่พี่บิ๊กว่าเป็น point หรือมันคือ reason หรือมันคือ example เราก็มา identify ด้วยกันให้ดูว่าอันนี้คือ point นะอันนี้คือ reason นะ
แล้วเราอยากจะคิดทุกอย่างให้มันซิมเปิลเพราะว่าจริงๆเราไม่คิดว่าสปีชดีจำเป็นจะต้องใช้คำใหญ่หรือว่าจะต้องดูมีลีลาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดจริงใจและ personal อย่างที่เราเห็นว่าพอจีพูดถึงเรื่องแบบไปต่อแถวในคลับ ต้องไปรอคิวแล้วก็ดิวพูดถึงเรื่องของแบบลงน้ำแล้วมันหนาวมากอะไรประมาณน
ี้อารมณ์มันมา
ใช่แ
ล้วนี่แหละ
ถูกมันจะทำให้มันแคปเจอร์คนตรงนั้นไม่ใช่จากคำพูดสวยหรูที่คุณปั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เจอคือคอนเนคกับตัวตนของคุณนั่นแหละและนี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นพาร์ทหนึ่งครับของเวิร์กช็อปที่เรากำลังจะมีในอนาคตนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาแล้วนะครับแล้วเราก็อยากจะให้คุณมาเป็นส่วนร่วมเกี่ยวกับเวิร์กช็อปนี้มากๆเลยเพราะว่านอกจากจะทำให้คุณสนุกกับการขุดตัวตนของคุณออกมาแล้วถ่ายทอดออกไปในลักษณะของ public speaking แล้วมันยังทำให้คุณได้เปิดสวิตช์ปุ่มภาษาอังกฤษซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแต่หลายๆครั้งที่เราลองทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยเดี๋ยวให้วินเล่าให้ฟังว่าเราได้ลองซ้อมทำเวิร์กช็อปเนี่ยมาสองครั้งแล้วกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างๆกันนะครับมีการมานั่งคุยกันเลยแล้วอันนึงที่เราได้ยินจากหลายคนก็คือเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เพราะปกติเขาไม่ใช้เลย
ใช่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่คนเดียวพูดด้วยหลายคนพูดว่าเขาก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันที่ว่าตอนก่อนจะเริ่มเนี่ยเขามาด้วยความกังวลแต่พอได้ทำได้ลองทำ exercise กับเราไปเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าจริงๆก็พูดได้นี่หว่า คือ grammar ผิดถูกบ้างคำอาจจะเลือกใช้คำง่ายๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันพูดได้สำคัญคือตรงนี้คือมันพูดได
้ใช
่แล้วเราเริ่มที่จะ activate อะไรบางอย่างที่พี่บิ๊กบอกเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่คุ้นกับการใช้งานมันมาก่อน ของการฟังตัวเองฟังว่าเรารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะประกอบร่างมันขึ้นมายังไงเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยออกมาเป็นสปีชได้ออกมาเป็น public speaking ได้
ใช่ตัวนี้ speech. มันสำคัญมากเลยคือมันไม่ใช่แค่แบบพูด whatever พูดในสิ่งที่คมพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่า you get to tell your stories
yes
and you get to connect with yourself ในลักษณะที่จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนฟังด้วย
ใช่
นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่า เป็น value สูงสุดสำหรับผมนะครับของเวิร์กช็อปนี้เลยเออแล้วก็เราดีใจที่หลายๆคนที่มาลองเทสเวิร์กช็อปกับเราแล้วอะเขาได้ในสิ่งที่เราอยากให้เขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น of course we want you to be a part of this workshop so all of you are invited and please stay tunedfor more information on this workshop ซึ่งก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับวิน
อ
ืมว่าน่าจะเป็นช่วงแบบปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาประมาณนี
้
นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปนี้กันแล้วก็เป็น a better speaker better communicator and of course you get to know yourself more
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears